Til þú sjóttum að verðum að fá eitthvað
það. Já, ég var nú að hugsa til það hvort ég veit ekki bæta við nokkuð vísum svona.
Já, ég kann svo mikið að vísum.
Já, mér eru þau bara ekkit útbærar.
Já, já, þú er okkar fallegar vísum.
Það getur verið
kannski. Já, já.
Einu sinni fældur tross
já.
Í gröf í hreppnum.
Já.
Og þau hlupu út yfir Hvítá.
Já.
Og það var svoleiðis að það var, þetta var vetur og svolítið snjómugga.
Já.
Og þau voru, ég heldur að það hefði verið 5 eða 6 og þau voru við Beitarhús.
Mm-hmm.
Og strákur sem var búin að taka móð í póka
já.
Og var komið snjór á pókan því hann stóð fyrir dyrunum, hann hristir pókan og hrossunum verður svo, þau fæla svona svoðalega.
Já.
Hlaupa fyrst út yfir Hvítá, út í Tunguhverfi, hur var eitthvað handsama þau, svo farðu austur úr og austur yfir Þjórsá og það var að lenda í Austvaðsvalti. Austvaðsvalti, á landi, ekki á landinu?
Jú, jú, það næsti bæ við Holtmúla,
já.
Sunna við Holtmúla, lítja sama land.
Þar voru lentu þau í spökurhrossum og var loksins hægt að ná þeim þar, annars voru þau trillt. Og þau voru nú aldrei jafn góð eftir þetta. En það var gerð vísa austur á landi þetta.
Já.
Allt var þar í einum graut, í Austvaðsvalti, hestar skafla járna þeir og svo grafart verarnar. Svo... Svona varst þeir á landinni þetta. Hefur ekki heyrt þetta?
Nei, ég hef ekki heyrt þetta.
Þú hefur nú, ætti nú, hefur nú geta kannski munaði. Nei, þú myndir ekki eftir því. Þetta er verið 1880 sem að...
Já, ég er þá ekki fættur.
Já, einmitt. Já, já.